Bak de 120 000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt motet oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem en med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gitt sitt for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Hver dag har de vært med soldaten der ute.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk i en evighet. Og denne gangen skal vi spille inn en episode i den serien vi kaller Hjemmefra, som egentlig tar for seg de som var igjen hjemme når soldatene dro ut. Barn, fedre, koner, mødre. Men denne gangen skal vi snakke med en som var der i området der de norske FN-soldatene holdt til. Vi skal til Libanon, og vi skal til Eblesaki, og vi skal snakke med Louis Assi. Velkommen til deg.
Ja, takk.
Du er vel den som har i teorien vært med på kanskje alle de norske kontingentene i Libanon, kanskje bortsett fra den aller, aller første i 1978, men ellers så har du liksom levd sammen med oss, FN-soldatene, alle kontingentene som har vært.
Ja, det kan du si. I utgangspunktet så var det dere, nordmenn, som sto og mottok oss libaneserne når de returnerte til landsbyene våre.
Ja, for dere måtte flykte på grunn av urolighetene som var tidligere.
Nettopp da, helt i begynnelsen, når vi hadde det som alle vet, borgerkrigen, og særlig i sør, hvor vi var plutselig uten stat. Vi hadde ingenting som kunne passe på oss, og da ble det vanskelig å være midt i skuddlinjen for familier og sånt, og da måtte folk i 1975-76 flytte ifra området Eblesaki, Kaukaba og de landsbyene som senere ble hjemmelandet til den norske bataljonen. Det ble så heftig at alle familiene måtte ut, og særlig som det ble krigshendelser der, og så ble det skuddveksling hver dag omtrent. På det lille, på en liten sak kunne starte en krig der. Og da var det veldig viktig for at familiene skulle komme seg ut, og noen av dem kom seg til Beka, noen av dem kom seg til landsbyene like øst eller nord for Hasbaya by. Også de som ikke skjønte noen i nærheten måtte fortsette til videre, kanskje til Zahle i Beka, eller til Beirut, sånn som vår tilfelle.
Hvordan opplevde du det? Du må ha vært ganske liten da. Hvordan opplevde du å være i en krig, rett og slett, da, mellom mange forskjellige militser og grupperinger?
Det som var i Sør-Libanon var såpass brutalt at jeg kan huske hver sekund av det. Som du vet, små barn er flinkere til å ta opp alt og huske det, og bygge på det i senere årene. Det som skjedde spesifikt i området vårt, Eblesaki, var at vi var så uheldige at vi ble da på en åsrygg som var da midt imellom to partner som stridet. Den ene siden så var det dominert av det som var tidligere kalt Saad Haddads område, og den andre var det såkalte Fatahland, altså området som var øst for Hasbani elva og bortover mot Hasbaya. På en liten sak kunne det starte en krig der. En bare gikk opp og så var litt småforbanna på en ting, kunne skyte et par skudd i lufta, og da startet de med skyting i alle retninger. Familier greide ikke å bestå. Det er umulig for en familiemann å stå der og se barna sine holde på å bli slakta. Da var det enklere for alle familiene å komme seg vekk.
Kan du huske noen hendelser fra før dere måtte flykte? Dere møtte jo disse grupperingene, eller forskjellige typer militser.
Det var en del händelser som var där. Det var en vi våres landsby blev ettervärt huvudkvarteret till en del alltså en del av det i den perioden var kallt för PLO. De var mer eller mindre en gerillastyrke som hade allt de har behov för och så bistå som gerillastyrke. Men utförseln var då lite grann därefter igen. Och det var väldigt viktigt för oss också att inte ha en sammanstöt med de. För det var på en måte de som regerte. Och de var liksom en soldat från dem sida. De flesta var under åldern 18 år. Så det var, du kunde se på barn omtrent som var 14-15 år som bärte vapen och stod där och lekte krig. Och för oss små andra småbarn som var ända yngre där var det inte så enkelt för oss också att förstå att den gutten där han regerar allt för tidigt. Och på det grundlaget att som vi kom cyklande med en liten cykel som vi, så vitt vi hade råd till att köpa så blev den fratat från oss för den skulle konfiskeras. Det är inte lov att ha cykel. En grund som var allt för liten för en liten barn att förstå varför en cykel ska bli konfiskerad. Många små sådana händelser som gjorde att det blev familjerna var helt säkra på att det inte kunde bli igen där. Och då måste vi flytta ifrån det som senare blev Norrbatt. Alla landsbyarna som låg i området där måste flytta till andra städer.
Dere flyttade till Beirut och var där ett år eller två?
Min far blev ju fängslet i den perioden. Vi visste inte var det blev av han. Han blev borta plötsligt. Och då måtte vi med hjälp av att min mor var lite grann uppegående och skulle passa på 8 barn. Vi var 8 barn. Äldste var 15 år och yngste var nyfött. Detta här var ju i 76. Och då var det omöjligt för folk att finna bil för att frakta de varorna han hade. Vi hade i grund lite med varor som skulle fraktas, men det hade behov för en bil för att göra det. Så grejde att fixa en liten pickup till att köra med oss till Beirut. Och då kom vi oss fram till Beirut och hade det största problemet med att finna hus eller finna möjlighet för att fortsätta livet. Vi måste jobba allesammen. Jag började då att jobba som 10-åring på en kexfabrik. Samma gjorde min yngre bror och min äldre bror. Mens de som var lite äldre jobbat på en fabrik, annan fabrik som var lite mer sån häftig, som enten var det metallfabrik eller något liknande. Och då kunde vi tjäna de pengarna för att klara och leja oss hus. Fram till min far dukket upp då ettervärt och han hade varit fängslet och fick väldigt mycket juling så han fick så stora skador, seneskador att det gjorde att han var icke i stand till att jobba efterpå. Så fick vi då ettervärt returnera ettervärt som vi fick veta att FN hade tagit över. FN var icke så känt för alla libaneserna. FN var en organisation, det kunde vara vad som helst. Vi måste pröva vad det ordet betydde för att veta om det är att stole på eller icke. Så fick vi då en hint om att hvis det är någon familj som vill returnera till Saki eller till Rashay al-Fukhar eller Kafr Hamam eller till landsbygden där så är det bara att returnera. Så arrangerade far min en förparty då och så drog jag och han tillbaka till Saki. Jag var yngre än mina andra bröder men jag kunde ta fri den uken där från jobben och så hade vi inte skola likaväl. Vi gick på skola på förmiddagen och så jobbade vi på eftermiddagen. Så jag drog mig tillbaka till byn Ebelsaki tillsammans med far min. Ettervärt som vi fick veta att FN har tagit över landsbyen. Vi kom oss til 426 CP, det som ble kjent senere som 26 CP. Det var den første checkpoint som stod der og var bemannet med nordmenn. Jeg husker det var en kaptein som stod der. Min far kunne mer språk enn meg. Etterpå fikk jeg vite at han kunne 10 setninger. Men det var for min vedkommende der veldig mye det han kunne, for jeg var så imponert over at far min snakket så godt engelsk med de her folkene. Jeg kunne ikke et glose. Og så snakket han med de, og så fikk jeg skjønne det at det var kommunikasjon der, og at vi kunne komme ombord på en M6 og så bli kjørt til Ebelesak. Vi var, kom oss opp på en lasteplan på en M6, og så kjørte de oss da til Ebelesak, fordi den bilen som vi kom med fikk ikke lov til å kjøre innover til Norrbatt. Så kom vi oss til Saki, og da kunne du se at det var gresset var vekst opp gjennom vinduer, og så gatene var jo helt ukjente for oss som egentlig er derfra. Gikk gjennom gatene, og så sa de til oss, her, bom, bom, her, bom, bom. Alle sidene av veien var det forbudt oss å krysse over. Vi kunne gå oss sakte gjennom byen for å se om huset vårt var hel.
Hadde dere noe hus å komme til?
Vi kom oss fram, og så kom vi oss til huset vårt. Den var der. Den bestod av 3 rom. Den vart både huset og resten av husene rundt vart brukt av sambandstroppen. Så huset vårt var hovedkvarteret for sambandstroppen. Og så heldigvis var den hel. Husene i rett rundt omkring der vart brukt også for sambandstroppen, sånn som det som vi kalte, de norske kalte for Unifilgård. Unifilgård var 3 hus som var samlet med en liten gang imellom, så de kalte den for en gård. Og da var det på en måte en slags leir midt i en landsby, disse husene. Og så var det en hus lenger bort som de kalte for Casablanca, fordi den var malt med hvitt. Og så bygde de Radio Norge, en container som de hadde der nede som i form for en radio for å ha kontakt med Norge. Så gikk vi sakte gjennom landsbyen, helt til vi fant ut at vi måtte luke litt rundt olivenlunden vår, for at i tilfelle det ble fyr, at det ikke brente trærne. Så gikk jeg og faren min, og så lukte gjennom rundt omkring olivenlunden, og da plutselig går faren min bort i en liten tråd der, og da smelte en liten eksplosjon der. Og da løpte jeg, han tok meg i hånden, og så løpte vi ut der. Plutselig ble vi møtt av 3-4 norske soldater som kom løpende. Og da gikk det vi med, og så pekte jeg på hva som skjedde, og da var sånn snubleblus som de hadde montert. Og så begynte han også å snakke i den retningen at vi informerte dere om å ikke gå utenfor området, og det er farlig, bom, bom, liksom, og så må du ikke gjøre det. Da skjønte vi at det var ikke farlig, det var bare snubleblus som bare lagde lyd. Men vi hadde heldigvis lukte omtrent området slik at vi berger olivenlunden fra å ta fyr. Så fikk vi et par sånne rasjonboks som det var sånn mat i for soldaterne for å kunne spise. Og vi var nesten en hel dag der. Så måtte vi returnere dit vi kom ifra for før mørket. Slik var det. Så hadde vi en rapport til familien og til de andre familiene når vi var tilbake i Beirut. Og forklarte dem at det var mulig å returnere. Det var en slags hyggelig folk som var der. Som ikke hadde alt for stor hår. Sånn som de her andre guerillasoldatene som var der. Og så hadde de pina med en lang børse. Og mange av dem hadde en rose i den, istedenfor at den skal være uten. Og det betyr jo at de er vennlige. Blå hjelm hadde den på hodet, som beskrevet i første rapporten. Og smilende, med blond hår som var ukjent for oss, og blå øyne. Lett å huske igjen. Så kommer du bort på noen sånne folk, så kan du overleve, og da kan du ha det godt. Sånn var rapporten når vi returnerte til Beirut.
Og så begynte du å flytte tilbake igjen, og altså, du var jo fortsatt ikke veldig gammel.
Vi flyttet tilbake i 1978, på slutten av 1978. Altså, det vil si i, helt på slutten av kontingent 1.
Ja, for dere som nå hører på og har vært i Libanon, så vet dere at vi regner jo kontingenter. Det tar cirka et halvt år mellom hver kontingent. Det er veldig enkelt sånn. Så du var ikke der i første kontingent på en måte, men du flyttet tilbake under kontingent 2.
Vi var der. Den episoden jeg fortalte om var vi i Saki. Og det var kontingent 1. Men ingen sivile ville returnere i begynnelsen, fordi nordmenn var i ferd med å minerydde. Og da tenkte de, vi la dem rydde minene og sånt i fred. For det var veldig mange som vi kaller booby trap. Mange hus som var det i byen. Vi kunne se det den første turen, at mange hus var det. Det sto på veggen noen gloser som forteller at den var ikke lov å komme i nærheten på, fordi det var bombe i huset. På grunn av det at vi befolkningen ventet litt med å returnere. Noen gjetere kom tilbake, fordi det var fin beite i området vårt. Men noen av dem mistet fot, eller noen av dem mistet både fot og hørsel og syn. Så det var ikke gratis å returnere til en landsby som var herjet med krig i mange år.
Men når dere flyttet tilbake, dere fikk etablert dere, dere begynte å gjenoppta et normalt liv etter hvert. Men det var jo fortsatt krig der.
Det som skjedde, ja, det var fortsatt krig. Og det er fortsatt krig til den dag i dag. Vi har enda ikke fått fred der nede. Så allerede nå, etter vi er, hvis vi kan si det slik, om 3 år, så har krigen som dere vet om i Sør-Libanon, har vært i 50 år. 50 år er ikke en tall å glemme. Det er en stor tall. 50 år, når en når 50 år i mange land, så er han pensjonist. Men vi har ikke blitt pensjonister enda. Vi har fortsatt, vi holder på fortsatt, og så særlig da i den retningen som jeg gjør, for å formidle budskapet til de norske FN-soldatene, slik at de får vite litt mer hva våre synspunkter om dem.
Ja, og hva var synspunktet? Var du som barn i Saki glad for at vi var der?
Du kan si alle de gangene jeg har tatt fly over mange hav for å nå til Norge, for oss å være med på en forsamling her eller der, og en podcast her eller en film der. Det forteller seg selv hva det er. Det sier seg av seg selv at forholdet var såpass sterk at det gjør at jeg kommer så langt for å ha en dialog.
Du lærte å snakke norsk, sikkert ikke på et norsk kurs i Eblesaki, men fordi du begynte å løpe ærender og gjøre tjenester for soldatene som var der. Det tok det lang tid før du klarte å forstå språket?
Jeg kan huske at forresten, det er ikke lett for en å fortelle hvordan, for det gikk automatisk. Men sånn, helt i begynnelsen så kan jeg huske at vi hadde NRK på besøk. Og vi sprang foran kamera og fortalte på norsk om hva som skjedde i vår landsby. Jeg, min bror og en kamerat og mange andre, vi sprang foran kamera for å fortelle hvordan krigen var der, og så hvordan greide vi å berge oss, og så videre. Så vi fikk lære språket i løpet av kort tid. Det vil si, for meg og for noen andre, så greide vi å lære språket, og vi greide å lære alle dialektene. Slik at for meg så er det enklere å forstå enhver nordmann, og det er mye enklere for meg å forstå enhver nordmann enn for deg, kanskje.
Det kan godt hende at du er bedre på dialekter, faktisk. Men du hadde jo, du levde jo sammen med FN-soldaten også, på både godt og vondt. Du levde jo såpass med det at du opplevde jo når det gikk galt også, eller når du var trefninger, særlig kanskje de første kontingentene, hvor det var mye beduljen, altså, følte du liksom med nordmennene når det skjedde noe?
Vi telte som en del av bataljonen, særlig min familie og mange andre familier som var knyttet til bataljonen på en eller annen måte. Om en hadde en butikk som solgte, eller restaurant som solgte for de norske soldatene, eller om det var en som hadde vaskeri. Og så alle de små jobber som vi hadde rundt omkring, gjorde at vi hadde en veldig tett forhold til de norske FN-soldatene. Og på det grunnlaget så hadde vi det gøy når de hadde det gøy, og så var det sorg når de hadde sorg. Vi levde i mange tilfeller under samme tak. Jeg husker veldig godt at i sambandshuset som vi hadde, vi bygde mens nordmenn bodde i de tre rommene som vi eide, mens vi bygde tre rom til på andre side, og så hadde vi samme tak for oss å da kunne være der, og vi ville ikke at de skulle flytte ut derfra. Så vi hadde dem som nabo, helt til de flytta av seg selv.
Ja, helt til de måtte flytte til andre kvarterer.
Ja, helt til de måtte flytte til vannhøyden, og så senere til Falkehøyden. Så det er slik vi hadde. Forholdet var så spesiell at vi ikke hadde behov for å ha misforståelser. Det var enklere for oss sånn sett. Vi fikk jo strøm fra aggregatet deres. Det vil si at vi fikk belyst huset, for statlig strømmen kom ikke før mange år etterpå. Så fikk vi lys fra dere i mange år, uten at det var så vanskelig. I begynnelsen fikk vi en vanntilhenger utenfor døren. Den militære vanntilhengeren på 400-500 liter, som de slepp bak en Land Rover. Vi fikk en parkert utenfor for å kunne benytte til vask og drikkevann, faktisk. Så forholdet var veldig fin allerede fra første kontingenten med lokale. I senere år så ble det også, forholdet ble enda sterkere, og vi husker jo at det var over 45 libanesiske jenter giftet seg med nordmenn. Det var ikke bare at en libanesisk jente i den tiden gifte seg og drar til Europa. Det skjedde, og det skjedde fra alle landsbyene, til og med. Shia-muslimske jenter fra Tibnin giftet seg. Sunni-muslimske jenter fra Sheba eller fra Kafr Hamam eller fra Kafr Shuba giftet seg. Kristne fra Kaukaba eller Eblesaki. Så hele samfunnet med alle religionene var forelsket i dere. På den måte at det ble så stor forhold at det fortelles nå i form for det besøket som jeg tar for å komme hit, hvorfor vi er så mange som prater norsk der, hvorfor det norske flagget fortsatt vaier i Eblesaki i flere plasser, hvorfor skal en landsby som Eblesaki skal fortsatt feire 17. mai så langt unna?
Ja, for det gjør dere. Dere går jo 17. mai-tog, og det har du vært med å arrangere selvfølgelig, ja. Vet vi jo. Men det er viktig for deg at de norske tradisjonene fortsatt lever i Eblesaki.
Det er en del derfor jeg er her. Og det er derfor jeg aldri sier nei til noe spørsmål om å delta på noe sånt eller noe tilsvarende. FN betyr veldig mye. Hvis vi bare tenker på FN, som har nå eksistert i 80 år. Det er 80 års jubileum for FN nå. FN har bidratt med soldater i hele 50 år, og nå snakker vi ikke bare om en bataljon, vi snakker nå om 41 land som deltar i Sør-Libanon. Det er ikke bare, og når det er så interessant for FN også delta med en så stor engasjement, og med så mange land, så vet vi da sannheten. Sannheten er at Libanon er et unikt land. Og den Libanon og det som skjer i Libanon trenger å få fred. Vi trenger da også å og at vi skal kunne bygge opp igjen, og ikke at vi skal ha hver tid skal vi ha et nytt eskalering. Så det er veldig viktig for oss å vite at FN bestod i Sør-Libanon, og det er mange tegn som forteller hvorfor. De norske FN-kvinner og menn, de norske FN-soldatene som var i Sør-Libanon, var en av de første som deltok i engasjementet etter FN-resolusjon 425. Når FN kalte inn land som skulle delta i Sør-Libanon, så var Norge en av de første landene som sa ja. Og utførselen til de norske kvinner og menn, som jeg har beskrevet i mange sammenheng, også når jeg hadde møte med Hans Majestet Kong Harald på Akershus festning, at deres FN-soldatene, både kvinner og menn som tjenestegjorde i Libanon, la det til rette for at alle nasjonene skulle bistå i Sør-Libanon i 50 år etterpå. Fordi rykten til den norske soldaten som var der nede og gjorde den jobben og den rollen han gjorde på den måten, var så fin at folk kunne bære i evig tid.
Ja, det var jo veldig bra sagt da. Det blir man jo nesten litt rørt av å høre også, Louis.
Det er sannheten.
Hvis vi hopper litt sånn frem og tilbake her nå, fortalte at du kom jo tilbake til den saken som barn. Du vokste opp sammen og i og blant de norske FN-soldatene. Var du så integrert med de at du kunne hjelpe de også? Kunne du bistå med jeg håper å si etterretning, men altså med de ryktene du hadde hørt, kunne du omsette det til å hjelpe de norske?
FN er noe helt annet enn andre forsvarer. Og FN generelt er en enhet som er midt imellom to parter som strider. Så FN funker ikke som en operasjonsmilitær taktikk og så videre. Det funker som profesjonelle sivile. Hvis en bataljon i FN sender soldater som ikke er profesjonelle sivile, så har det mindre verdi enn hva hvis en bataljon sender sivile. Opprinnelige sivile, altså oppriktige sivile, på den måte at de er profesjonelle sivile. De har jobbet i alle år som sivile i en samfunn, og så blir de plukket opp og sendt som soldater fordi de har hatt førstegangstjeneste. Det er den beste type FN-soldat som du kan få. Fordi han har vært sivil, han vet hva det er å være sivil, han har tilknytning til familie, han kjenner alle de her punktene, og da forblir det en beste type FN-soldat. Og det er det som var tilfellet med de norske. 75-80% av de norske FN, både befal og soldater, var profesjonelle sivile. De var ikke soldater hjemme. Det kunne være en snekker, det kunne være en doktor, det kunne være en sjåfør, bussjåfør, som ble sendt ned. Og da hadde de ikke behov for det som heter etterretning i andre forsvarer og sånt. Men dog, i forbindelse med deres utgruppering i sør, også arbeide og patruljering og så videre, så kunne vi ute med en del, kan du si, ja, vi kunne anmode dem at dette kunne være farlig, og dette kan være stygt. Det å sitte i en samfunn og så ha beina på hverandre og mot en person er ufint. Det å gå ned den dalen der er farlig, for der er det miner. Vi vet som småbarn at det ble lagt miner der for å berge de, eller for å gi dem hint om sånne ting, var det sagt veldig ofte, og de satt stor pris på at det var alvorlig det som ble sagt av lokale ansatte der for dem, fordi det var for dems eget beste.
Ja, så de hørte på dere når du for eksempel sier at ikke gå der nå, det er dumt. Så hørte de på dere.
Det er tilfelle. Det skjedde ofte at det var kommunikasjon på den fronten, om for å hindre at ting kunne skje. Och för exempel, vi hade ju, norrmän var ju i Ebelesaki och i många andra platser. När Norge sände FN-soldater till södra Libanon så var det den största engagemanget. Då. De hade ju Norbat som var en bataljon med en pansartropp, med militärpoliti, med sandbandstropp, med sanitettropp. Och så hade de tre forskjellige kompanier, kompani A, B och C i begynnelsen. Och så stabskompani, leiravdeling, som en stor enhet som bestod av allt detta här, hade de alltid trängt. Och de hade också kommunikation med Norge beständig. Hercules fly kom ner ofta med ting som de hade behov för. Helt annorlunda än andra bataljoner som var lite fattigare på den fronten där. Därför kunde Norge bistå mycket mer. De hade all grund till att bistå. Och därför blev respekten större för FN som följde av den norska rykten i FN i Sør-Libanon. De gjorde ting riktig väg. Och många sammanlignade med våres militär. Så vi hade inte våres militär till stede. Vi tog dem som våres militär. Den långa perioden av 20 år och 8 månader hvor nordmenn har tjenestegjort i Sør-Libanon, kunne vi spørre hvem som helst i Sør, og alle satt pris på at vi var så heldige at vi fikk den norske bataljonen i vårt område.
Ja, du sa nettopp 20 år pluss. Merket du noen endring i de soldatene som ble sendt ned? Var det endret de på en måte væremåte? Ble det litt mer vanlig å være der? Altså, jeg vet jo at man bygde opp infrastruktur rundt, det ble jo mer behagelig, det bodde jo ikke i telt veldig lenge eller mange år, og så videre. Men endret soldatene seg?
Det som skjedde, det var stor endring. For det første så var det ikke mulig i begynnelsen å gjøre noe i første 2-3 årene, for det var veldig mye som skjedde. Och FN hade inte etablerat sig så pass att de kunde bygga upp på en bättre måte, en modern levemåte. Så det var i begynnelsen också beliggenheten långt väck ifrån huvudstaden och andra storby gjorde att det var vanskligt att bygga sig upp i begynnelsen. Men du kan se efterhvert så fick de asfalt upp och de kunde asfaltera lejrene. Och så fick de istället för tält så fick de kaserner där de kunde ha på någon av rummen kunde de ha aircondition. Men det kom inte för länge efter och uppvärmning var inte möjlig i begynnelsen så duschet norrmän i kulde ute med kallt vatten. Men soldaterna som är där nu, de har en femstjärners bolig. De bor med aircondition i hvert sitt rum. De har det godt, og så har de en matsal som med alt mulig type mat som serveres. Første klasses mat som serveres for dem. Så det er to forskjellige ting å snakke om FN før og nå. Men det som er tingen, og det som er vitsen med dette her, er at nordmenn som var i begynnelsen, og kanskje finnene, og svenskene var de nasjonene som la til rette FN slik at det ble godt respektert som det er nå. Rett og slett på grunn av den gode rykten. En soldat, en norsk soldat som var der, han var en profesjonell sivil som gjorde en sivil jobb i Norge, så han kunne kommunisere med sivile. Det gjorde det mye enklere for samfunnet. Och då är allt mycket enklare efterpå. Mens andra bataljonen var inte sån. Också det att norrmännen hade lite med bättre råd till att köpa varor och sånt gjorde också en bättre kontakt med lokalbefolkningen. Många bataljon ansatte ingen hos sig eller kanske någon få. Men i Norrbats var det inte en enda familj från närområde som inte hade en sen eller två som jobbat med Norrbatt. Så där var intäktskilden högre för befolkningen där. De som inte jobbat direkt med bataljonen hade en butik utanför och sålde varor eller en bil han kjørte på posisjoner for å levere varene. Så det var veldig essensielt for oss i en tid, en epoke, hvor alle var så langt unna hovedstaden. Vi var forlatt. Vi hadde ikke muligheten til å gjøre noe. Og så kunne tilknyte oss til en FN-styrke som var der nede, og forhindre at vi måtte til grupperinger og bære våpen og være guerillasoldater som mistet livet dagen etter.
Ja, fordi i og med at du vokste opp hele ungdomstiden din og etter hvert ung voksentiden, så hadde ikke du trivdes godt i Eblesaket. Du trengte jo ikke å flytte noe sted for å få jobb eller ta oppdrag for noen andre. Du var der hele tiden, du.
Nettopp, jeg var der helt til den siste kontingenten, så ble det da forklart på den måte at Norge trekker seg ut. Og det kommer en gruppe fra Norge som skulle hete Termination Task Force. Det skal være en oberstløytnant, og så skal det være en til oberstløytnant og et par kapteiner, og så videre. De skal nedlegge Norrbotten. Jeg ble spurt om jeg kunne fortsette med dem, for alle de andre lokale ble sagt opp. Og så spurte de meg om jeg kunne fortsette med dem fram til november, slutten av november, faktisk til begynnelse av desember 1998. Jeg sa ja, og jeg fortsatte med dem, så jeg var den siste personen som sto og sa ha det til de norske hærsoldatene helt på slutten.
Det må være rart.
Det var veldig rart, for vi følte som vi ble sviktet på en måte. Problemet var at det kom veldig brått, akkurat som døden. Helt ærlig, det som skjedde med oss i 1998, det kom så brått som døden. Plutselig så sto folk uten arbeid, og vi var fortsatt under okkupasjon, fordi okkupasjon varte fram til år 2000. Så vi hadde trodd hele tiden at de norske blir der, i hvert fall til vi blir frigjort. Vi følte oss svikta, faktisk.
Det kom jo andre FN-soldater inn som en erstatning.
Det kom indiske bataljoner, da, og de er veldig hyggelige og alt sånn, men sånn som mønstring er, så er det helt annerledes. Sånn som måten som nordmennene, vi har nettopp snakket om det, de profesjonelle sivile som har kommet ned til en sivilsamfunn, er helt annerledes enn vanlige soldater. Pluss at de hadde bedre råd enn de som kom etter. Problemet var at vi klarte ikke å observere sjokket. Lokalsamfunnene i Saki, i Tibnin, i resten av gamle Norrbotten, vi klarte ikke å observere sjokket. Fordi det kom brått, og så var vi usikre, og så helt til siste dagen, når de dro, var vi usikre. Vi trodde kanskje det blir en endring. Det skjedde ikke. Likevel så klarte mange å fortsette på en måte eller annen, og jeg velgte å fortsette med dere.
Ja, det er jo derfor du er her nå. Kan vi gå litt sånn inn i de seriøse tingene, fordi norske, vi hadde jo tap når vi var der nede, og du må jo ha levd tett nok på de norske soldatene til å fange opp det som skjedde. Kan du huske noen av de tilfellene hvor det skjedde, hvor norske soldater omkom, og du var en del av det, liksom?
Som vi ser, og vi vet alle sammen, at 21 nordmenn ga sitt liv for fredens skyld i Sør-Libanon. En tredjedel av dem i trafikkulykker og forskjellige ulykker. Og den andre tredjedel i vanlig naturlig død eller sykdom. Den tredjedel var de soldatene som døde i trefninger. Pluss litt mer kanskje enn en tredjedel. Trefninger i form for patrulje som ble tatt under ild. En soldat som ble drept på taket som følge av en rakettnedslag. En patrulje igjen som ble tatt under ild i Blatt, hvor en ble omkom. Også helikopterulykke, hvor det var 4 som omkom. De trefningene her, hvis vi regner antallet på de så ser vi at det en tredjedel pluss litt. Det ikke bare bare for en nasjon å miste soldater ut i et annet land. Men når det skjer under flagget til FN, så betydningen veldig stor. For det første så blir de hedret i resten av livet. Altså en som offret sitt liv for fredens skyld i Syria-Libanon. Vi fortsetter til den dag i dag å legge blomster på bauten hans, og så står der og helt stille i et par minutter, for oss så takker han for det han har gjort for oss.
Ja, for du organiserer minnestunder fortsatt?
Ja, til den dag i dag så gjør vi det. Jeg gjør det individuelt, jeg gjør det alene når det ikke lar seg å gjøre med gruppe, og så gjør vi det med gruppe når jeg får grupper nede.
Ja, for da snakker vi om grupper fra Norge som kommer ned, og jeg må legge til at vi har akkurat lagt ut en episode som omhandler hendelsen med Rune Oppland. Der var den gjenlevende delen av patruljen nede sammen med deg for å hedre og stå ved minnestenen som er satt opp.
Ja, vi har hatt en par grupper som kom ned som form av en steng en dør oppdrag, blant annet Rune Opplands patruljen og Ekerheim kompani, eller troppen til Ekerheim, som mistet livet på taket på Villa Utsikten i Saki. Ja, det er sant. Jeg blir oppringt ofte og spurt om jeg kan hjelpe med å organisere en gruppe. Og alle gruppene er jo under FN-flagget på en måte, og på vegne av FN-soldater som har offret sitt liv for fredens tjeneste, og det en stor ære for meg også å bistå. Og det for min vedkommende, så jeg forpliktet, jeg finner meg selv forpliktet til å stille opp. Alle de gangene, så lenge det går blod gjennom meg.
Det er jo voldsom dedikasjon du har, Louis, og det blir jo satt pris på av veldig mange FN-soldater å vite at du der, og skulle det slumpe til å bli en mulighet til å reise ned, så vet jeg at de kan kontakte deg. Jeg tenker, sånn, vi skal snart runde av denne episoden, men kan du si noe om hvordan vil du oppsummere livet ditt sammen med de norske FN-soldatene? Fordi du har tross alt levd mesteparten av livet ditt sammen med oss, i hvert fall det begynnelsen av det.
Vi snakket allerede om 50 år, at en kan etter 50 år i enhver militær kan pensjoneres, ikke sant? Nå jeg 56 år gammel. Jeg har jobbet med norske FN Ola i hele mitt liv. Tidligere som alt mulig mann for forskjellige tropper og i bataljonen generelt. Og etter nedleggelse av den norske bataljonen så har jeg vært en veterankommandør. På den måte at jeg trives veldig godt av å være den jeg er. Den som er bindeleddet mellom de norske FN-soldatene og sivilbefolkningen i Sør-Libanon. Samtidig som den som har æren av å fortsette med stafetten, som har allerede begynt i 1978, og varte til like mange år som tjeneste i ettertjeneste.
Ja, for du har jo holdt på, og både før vi kom ned og etter vi dro, så sånn er det. Jeg sier tusen takk, Louis Hassi, for at du vil stille opp her på et øyeblikk i nevighet, og jeg er sikker på at mange av mine medveteraner fra Libanon setter pris på å høre stemmen din og hva du har å fortelle. Tusen takk.
En norsk FN-soldat. Det var i krigen da alt var galt og miljøet dårlig, da alle hadde hat. Da jorden var brent og ingen mat. Det var da psykologen ble psykopat, fikk vi besøk av den norske soldat. Han kom til Libanon med navnet Norbat. Han ryddet vekk miner og skaffet oss mat og ordnet oss fred. Det var hans mandat. Han var så nøytral og tok aldri part, og derfor ble mange konflikter spart. Vi lærte han gjestfriheten. Han lærte oss det å ikke være lat. Han kjempet for freden og falt vest for blat. Den norske soldaten er en god FN-soldat. Han blir i minne. Det er sikkert og klart.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.